Ya Tuhan, di hari kebangkitan-Mu ini kami ingin memuliakan Engkau sebagai Raja kami yang telah menang atas maut dan memberikan kehidupan, dan kami ingin hidup dengan sesungguhnya, hidup dengan benar seperti yang sudah Engkau lakukan dan perjuangkan agar kami mendapatkan pembebasan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama sungguh-sungguh memberikan satu pencerahan di dalam kehidupan kami, sehingga membawa kami kepada jalan yang benar, dan kami tahu bagaimana kami harus bersikap, kami tahu bagaimana kami harus berpikir, dan kami tahu juga bagaimana kami harus mengambil tindakan-tindakan di dalam kehidupan kami. Biarlah iman kami bukan sekedar iman yang ritual, tetapi iman yang sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan, dalam rangka membangun kerajaan dan mewujud nyatakan shalom dan damai sejahtera. Hamba-Mu yang Engkau pilih di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau urapi hingga hanya kebenaran-kebenaran sajalah yang diungkapkan dan bukan kehendak seorang manusia. Berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul, Pasal 10 ayat 34 sampai 43. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 43. Dalam perikop ini Petrus menyampaikan kesaksian mengenai Yesus Kristus yang bangkit adalah Tuhan dari semua orang. Yesus menampakkan diri kepada para murid agar berita mengenai kebangkitannya diberitakan kepada seluruh bangsa. Beginilah firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya." Demikianlah firman Tuhan.
Thank you. Sesungguhnya aku telah mengerti, Allah tak membedakan orang. Setiap orang yang takut akan Dia, yang amalkan kebenaran, pastilah dia berkenan pada Tuhan, berkenan dia kepada Tuhan. Thank you.
Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 11. Dalam perikop ini, Rasul Paulus bersaksi bahwa meskipun ia yang paling hina dan tidak layak disebut rasul karena telah menganiaya jemaat Allah, tetapi Kristus yang bangkit tetap berkenan menampakkan diri kepadanya. Beginilah firman Tuhan. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu, kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada 12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kami menjadi percaya. Demikianlah firman Tuhan.
Saudara, beginilah firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 1 hingga yang ke-18. Pada hari Minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Dan berkatalah kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur.
Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak di dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapaku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saudara, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Ya saudara, Kristus yang bangkit tidak membedakan orang. Itulah yang akan kita bahas sore hari ini. Saudara, saya jadi teringat di Jogja. Ada satu SMU yang semuanya itu adalah siswanya laki-laki. Saudara tahu nama sekolahnya? The Brito. Kalau di Semarang mungkin Loyola begitu ya, tetapi sekarang Loyola sudah bercampur baur. Mungkin mereka juga, aduh kok kalau laki-laki semua rasanya bosan, menjenuhkan, enggak rame begitu ya. Jadi dunia ini rasanya tanpa warna begitu. Dan kita bisa bayangkanlah ya, ketika dunia itu memang hanya hitam dan putih, saudara. Kalau di sini dulu Loyola dan Sedes mungkin ya. Kalau Sedes itu khusus yang untuk putri semua. Nah saudara, kalau yang putri, saudara sekolah dan semuanya putri, kira-kira bagaimana saudara? Nggak enak ya, nggak ada semangat. Kalau putra semua bagaimana?
jeruk kok makan jeruk. Itulah yang terjadi, saudara. Nah, oleh sebab itu kita harus melihat bahwa hidup ini memang Allah ciptakan tidak sejenis, tidak sama semua, tidak hitam semua, tidak putih semua. Allah menciptakan hidup ini berwarna-warni. Dan dengan adanya warna-warni inilah, saudara, kita bisa melihat satu keindahan yang ada. Makanya pada hari ini biasanya kalau dekorasi Paskah yang saya perhatikan untuk bunganya itu selalu warnanya, nuansanya putih, saudara. Tetapi kali ini saudara bisa melihat nuansa itu warna-warni dan itu lebih cerahkan, menyegarkan begitu, saudara. Dan inilah maksudnya ketika kita berbicara tentang Kristus yang bangkit tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Nah, ketika Allah menciptakan manusia di dalam perbedaan ataupun di dalam kepelbagaian itu, saudara, maka memang hidup itu merupakan perbedaan, tetapi hidup bukanlah pembedaan. Ini yang harus kita pahami. Dengan adanya kepelbagaian, perbedaan-perbedaan itulah menunjukkan bahwa setiap ciptaan Tuhan itu khas dan unik. Ciptaan Tuhan itu begitu luar biasa dan memberikan warna tersendiri. Nah, kalau kita diciptakan satu dengan yang lain itu berbeda, bahkan orang kembar sekalipun itu tidak sama. Sidik jarinya coba saudara periksa, pasti tidak sama. Maka setiap orang itu unik. Makanya saudara, terimalah kepelbagaian itu, terimalah keunikan itu, ciri khas yang ada. Kenapa sih orang barat itu hidungnya itu selalu mancung, saudara, kayak Pinocchio? Ya. Kalau orang Afrika itu hidungnya jambu bol. Rotok besar, lubangnya juga rotok besar. Yang lumayan kita lah di Indonesia ini, di negara tropis. Ya enggak mancung, enggak, ya enggak jambu bol, enggak, begitu kan, biasa-biasa saja. Soalnya kalau yang di barat itu ya, hidungnya rotok Pinocchio, karena kan di sana dingin, saudara. Dingin, udara yang masuk, ini katanya ceritanya begitu ya. Karena kalau udara yang masuk itu jalurnya agak panjang, saudara, enggak langsung blusuk begitu kan. Itu membuat orang nafasnya itu rotok hangat begitu ya. Jadi enggak pusing masuk kepala. Nah, tetapi kalau orang Afrika ya, daerah di sana betul-betul panas, jadi membutuhkan sesuatu yang rotok silir, dingin. Jadi diciptakan ruangan yang agak besar sehingga kalau hirup langsung mendinginkan. Nah, kalau di Indonesia yang tropis ini ya rotok-rotok begitu kan, karena memang kita udaranya ya agak panas, ya agak dingin. Tetapi saya heran, orang kadang-kadang tarik hidungnya supaya mancung begitu ya. Ketika gagal untuk mancung, dia bawa operasi plastik supaya mancung, saudara. Ya, suatu ketika udara itu sampai 39 derajat lah ya, hidungnya bisa meleleh, saudara, operasi plastik kayak blekok nanti. Nah, maksud saya inilah yang terjadi di dalam hidup. Biarlah kita menerima apa adanya. Tetapi saudara, apa yang merupakan keindahan dari Tuhan itu pada kenyataan hidup di berbagai belahan dunia penuh dengan pembedaan. Dan pada dasarnya pembedaan itu meliputi ras, agama, suku, etnis, kelompok, golongan, status, kelas sosial, ekonomi, jenis kelamin, kondisi fisik, usia, orientasi sosial, dan pandangan ideologi. Dan disinilah kita bisa melihat dunia bergumul dengan situasi ini. Dunia juga sedang memperjuangkan bagaimana manusia satu dengan yang lain bisa menerima perbedaan-perbedaan yang adalah kasih karunia Tuhan yang saling melengkapi, saling mengisi, saling memberikan warna dan keindahan tersendiri. Saudara, kita lihatlah pada kenyataan kasus-kasus diskriminasi di belahan dunia itu. Sama seperti yang terjadi dengan Martha Rain Koleh, seorang warga Liberia yang sudah 11 tahun tinggal di Inggris. Nah, saudara, dia punya kafe banyak orang yang tertarik masuk ke dalam kafenya, tapi tidak sedikit juga orang yang memutuskan untuk keluar ketika mereka melihat siapa yang melayani. Bukan karena makanan yang terlalu mahal menunya, ataupun kafe itu penuh, tidak. Tetapi setelah mereka lihat Martha Ren yang berkulit hitam ini, mereka memutuskan untuk pergi, saudara. Dan itulah yang membuat hati si Martha ini menjadi patah. Martha sebetulnya sudah lama menjalankan bisnisnya. Pada suatu ketika dia ingin berlibur, ambil cuti, kafenya dikelola oleh orang-orang kulit putih. Dan banyak, saudara, karena memang kafe itu makanannya enak begitu ya. Tetapi manakala dia kembali dari cutinya dan dia kemudian mengelola kafenya sendiri, apa yang terjadi? Orang juga pada akhirnya tidak mau masuk setelah melihat siapa yang melayani mereka. Oleh sebab itu dia agak jengkel sampai dia memberikan satu tulisan di depan kafenya, saudara. Dikatakan demikian, perhatian semua orang, tolong perhatikan. Aku adalah wanita kulit hitam dan aku selalu begitu. Jika Anda alergi terhadap orang kulit hitam, jangan masuk. Tapi jika Anda lebih mementingkan makanan berkualitas dengan tempat yang bersih, masuklah. Aku tidak menggigit, terima kasih. Itu belahan dunia lain, saudara, yang notabene katanya orang Eropa yang lebih memiliki harkat dan martabat yang tinggi, yang lebih memiliki pemikiran dan pemahaman yang lebih, tetapi masalah diskriminasi itu masih saja tetap ada di negara kita. Sama juga Ahok, saudara. Dia mengalami double minority. Dia sudah Kristen dan Tionghoa. Dan itulah kalau kita mau ngakui sejarah jujur, dia mendapatkan kesulitan-kesulitan di dalam memerintah daerah DKI. Padahal dia orang yang komitmen, dia orang yang penuh dedikasi, dia mau berkorban untuk siapapun. Tapi orang mungkin merasa bahwa tidak layaklah dipimpin oleh seorang kafir begitu, yang mayoritas adalah bukan seperti dia. Dan demikian juga dengan Lurah Susan, kan, yang kita lihat. Nah, saudara, bagaimana mungkin negara ini bisa maju dan berkembang? Bagaimana hidup kita bisa lebih berjalan dengan baik ketika orang hanya melihat casingnya, kulitnya, apa yang ada? Bukan cuma itu saja, saudara, bukan masalah ras, etnis, dan agama. Tetapi kadang-kadang kita melihat ternyata diskriminasi itu bisa terjadi dan diperlakukan kepada seorang anak. Anak ini disamarkan Doni begitu ya. Dia adalah anak yang tidak punya lagi ayah ibu. Dan dia itu satu bapak tetapi lain ibu, saudara. Nah, inilah yang terjadi. Kedua orang tuanya sudah meninggal dan celakanya ketika dia dilahirkan, dia mengidap dan mewarisi virus HIV, saudara. Nah, itu kan harus butuh pengobatan, dan ketika selalu di sekolah dan kemudian izin-izin guru akan bertanya kenapa izin terus. Dan pada akhirnya dia tinggal dengan neneknya, neneknya kemudian memberitahukan bahwa maaf, anak ini kena virus HIV sejak dilahirkan. Nah, kemudian menjadi ribut itu sekolah. Orang tua yang mendengarkan hal itu mulai dari guru-guru menjadi khawatir bagaimana dengan anak-anak. Dan itu didengar oleh orang tua. Orang tua juga mulai protes dan ya meminta supaya Doni dikeluarkan aja dari sekolah itu. Nah, pada akhirnya sekolah lebih memilih ya banyak orang ini, suara pendapat banyak orang. Dan anak ini dikeluarkan, saudara. Bayangkan, diskriminasi bisa terjadi sampai sedemikian. Nah, pikiran neneknya, cobalah dimasukkan ke sekolah yang yayasan pendidikannya itu berlatar belakang agama. Pertama bisa masuk, tetapi sesudah itu ketika ada orang yang tahu juga bahwa anak ini dikeluarkan dari sekolah karena mengidap virus HIV, wah, mulai ribut lagi sekolah itu dan akhirnya dikeluarkan lagi, saudara. Bagaimana mungkin seorang anak pada akhirnya tidak mendapatkan tempat di dalam hidup, tidak mendapatkan tempat di dalam pendidikan. Ya sudah, dia mengalah keluar dan pada akhirnya dia disekolahkan ke sekolah negeri yang agak jauh dari lingkungannya sehingga tidak diketahui latar belakangnya. Pada akhirnya kalau memang harus ditutup, ya ditutup begitu, saudara. Karena inilah suatu kenyataan yang terjadi, saudara. Inilah wajah kehidupan manusia yang carut marut. Kisah-kisah diskriminasi yang kita saksikan, tentu keindahan dari kehidupan yang diciptakan oleh Allah menjadi musnah. Musnah bukan hanya karena dosa, akan tetapi musnah karena sikap diskriminasi ini, saudara. Saudara, dan Paskah kali ini, berita kebangkitan Yesus yang ditujukan kepada semua orang, pembebasan dan pemulihan atas kehidupan ini juga menjadi milik semua orang. Bukan dari golongan tertentu, Israel atau Yahudi, bukan hanya untuk Kristen, tetapi siapa saja yang berkenan menerima berita pendamaian ini dan mereka ingin percaya kepada berita ini, kepada apa yang Allah lakukan bagi manusia. Saudara, bahkan kalau kita lihat berita-berita tentang pembebasan ini yang ditujukan kepada semua orang sampai di dalam pembacaan Alkitab kita, tanpa kita sadari sebetulnya berita tentang kebangkitan ini juga ditujukan kepada semua orang. Ya. Orang yang nyata-nyata menerima diskriminasi atau disingkirkan di dalam hidup dan tidak diperhitungkan di dalam hidup. Kita mulai dari Injil Yohanes yang tadi kita baca. Saudara, siapa yang pertama kali menyaksikan bahwa Yesus bangkit? Orang pertama. Tukang taman, prajurit, si penjaga? Bukan. Justru dia adalah Maria Magdalena. Petrus dan Yohanes, murid yang sangat dikasihi pun tidak mendapatkan penglihatan itu. Dan kalau kita lihat siapakah Maria, seorang perempuan yang bukan Yahudi. Maria Magdalena, ada minoritas ganda yang ada di dalam dirinya. Sudah perempuan dan bukan Yahudi, kafir. Tetapi kepada orang itulah Yesus kemudian menampakkan dirinya. Padahal orang Yahudi pada umumnya mereka merasakan dan sangat yakin bahwa diri mereka lah yang sangat berkenan di hadapan Allah dan menerima rahmat Allah untuk pertama kali. Selain itu, orang laki-laki Yahudi kalau mereka berdoa, apa isi doanya? Mereka katakan, aku bersyukur bahwa diriku dilahirkan sebagai laki-laki dan bukan perempuan. Seorang merdeka dan bukan budak. Dan sebagai orang Yahudi dan bukan orang kafir. Nah, saudara, tampak dari doa itu, ya, yang di sana itu berarti bahwa perempuan ditempatkan di tempat yang rendah dan di dalam pemikiran laki-laki Yahudi. Namun justru berita Paskah mula-mula ini disaksikan dan disampaikan kepada Maria Magdalena yang adalah notabene seorang perempuan yang tidak dianggap, seorang kafir yang juga disingkirkan dan dianggap sebagai sesuatu yang haram. Dan justru di situ kita bisa melihat berita kebangkitan Kristus itu menjadi jembatan relasi antara manusia yang bisa berelasi dengan bebas, yang tidak lagi ada sekat-sekat dan pengkotak-kotakan, pemisahan satu dengan yang lain. Itulah maksudnya dari berita kebangkitan itu. Nah, oleh sebab itu ketika kita membaca akan berita ini, syarat makna yang membuat hidup itu menjadi dipulihkan. Demikian juga dengan Petrus, saudara. Pada bagian yang kita baca di Kisah Para Rasul itu, Petrus akhirnya mengatakan bahwa Allah tidak membedakan orang, seperti lagu yang kita nyanyikan lagi tadi itu, ya, bahwa aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan. Ini latar belakangnya apa sih? Sebetulnya Allah kan mengutus Petrus untuk menemui Cornelius, seorang perwira Romawi non-Yahudi, ya, di mana Petrus mendapatkan penglihatan tentang binatang yang haram dan diperintahkan Allah untuk dimakan. Sewaktu Petrus berada di Yope. Dan semuanya ini membukakan pengertian kepada Petrus bahwa ketika ia berjumpa dengan Cornelius di Kaisarea, dia memahami apa sebetulnya yang diinginkan oleh Tuhan. Makanya Alkitab mencatat perkataan Petrus, di sana Petrus mengatakan, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah yang bangkit adalah Tuhan dari semua orang, yang menyembuhkan semua orang, yang dikuasai iblis dalam pelayanannya yang dimulai dari Galilea. Allah yang tidak membedakan inilah juga memulai pelayanannya di Galilea. Saudara, kenapa Galilea? Pertanyaannya. Galilea adalah satu daerah di mana kebanyakan orang kafir di sana. Bukan Yudea. Yudea adalah tempat di mana orang-orang Yahudi banyak berkumpul di sana. Itu berarti karya Yesus diawali dengan satu karya yang di mana diarahkan pada suatu perhatian pada orang-orang yang tersingkirkan. Sehingga Petrus bisa mengatakan, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Itu Petrus. Dan sekarang kita meloncat kepada Paulus di dalam bacaan kita Korintus. Nah saudara, apa yang terjadi dengan Paulus dan pada akhirnya Kristus yang tidak membedakan ini juga begitu dirasakan oleh Paulus. Sungguh menarik saudara, mengikuti tuturan Paulus selanjutnya dia mengisahkan penampakan Yesus yang bangkit terhadap dirinya. Dan Paulus merasa rendah hati mengibaratkan dirinya seperti seorang anak yang belum lahir waktunya. Mengapa? Sebab Paulus tidak termasuk murid perdana. Orang-orang yang menerima penampakan dari kebangkitan Kristus. Apalagi Paulus adalah orang yang pernah membunuh orang-orang Kristen, mengejar orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga Paulus di sini mengidentifikasi dirinya sebagai yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab ia telah menganiaya jemaat Allah. Nah bukankah di sini saudara terletak daya tarik berita ini? Justru Yesus yang bangkit berkenan menampakkan diri kepada semua orang. Kristus yang bangkit tidak membedakan orang. Ia tetap mengasihi dan tetap memberikan rahmat cintanya kepada mereka. Ia tetap mengasihi orang-orang bahkan yang membencinya sekalipun seperti Rasul Paulus. Nah, oleh sebab itu saudara pada Paskah kali ini ketika kita berbicara tentang Kristus yang bangkit tidak membedakan orang. Berita Paskah ini sangat relevan. Itu berarti bahwa Kristus mau menyapa kita semua. Dia tidak peduli siapa saudara dan saya. Dia tidak peduli kepada semua orang. Apa latar belakang mereka, bagaimana keberadaan mereka, entah mereka baik ataupun jahat, entah mereka ganteng ataupun tidak, kaya atau miskin. Allah tidak peduli, sama seperti Allah menurunkan hujan kepada orang yang baik dan yang jahat. Menerbitkan matahari untuk orang yang baik dan yang jahat. Dan disitulah Allah sebetulnya memberikan dan menyatakan akan kasihnya. Siapapun mereka, mereka dapat menerima kasih karunia keselamatan dan berhak untuk memiliki kasih karunia dan keselamatan itu. Nah saudara, oleh sebab itu berita Paskah bahwa Kristus tidak membedakan menjadi harapan bagi banyak orang yang berada pada tirani pembeda-bedaan. Karena setiap orang diciptakan dan dijadikan seperti apa adanya. Saudara, ketika orang dibedakan bagaimana rasanya? Tidak enak dan tidak menyenangkan. Padahal orang itu tidak pernah meminta bahwa dia dilahirkan di dalam etnis tertentu. Dia tidak pernah juga meminta bahwa dia lahir di dalam keluarga tertentu. Dia juga tidak pernah meminta untuk dilahirkan dari
kelas sosial tertentu, jenis kelamin tertentu, fisik dalam keadaan tertentu, tidak pernah. Apakah kita bisa, saya mau dilahirkan dari latar belakang keluarga birulah, keluarga terhormatlah, saya ingin dilahirkan dari suku bangsa tertentulah. Apakah bisa? Tidak, saudara. Karena itu adalah Allah yang memberikan di dalam kehidupan manusia. Nah, oleh sebab itu, saudara yang terkasih, berita Paskah yang tidak membeda-bedakan ini menjadi harapan dunia, bangsa, masyarakat, dan setiap keluarga. Oleh karena itu, kalau ada orang Kristen, orang percaya di dalam keluarga, gereja, masyarakat, hidup berbangsa dan bernegara, masih bersikap diskriminatif, maka sesungguhnya ia sedang menyangkal hakikatnya sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen. Dan menurut hemat saya, janganlah menyandang kata Kristen itu. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percayai, adalah Tuhan di atas segalanya, yang mengasihi segalanya dan siapapun mereka. Saudara, oleh sebab itu berita Paskah ini juga sudah seharusnya membawa kesadaran kepada kita agar kita membangun kehidupan ini dengan lebih baik sebagaimana mestinya. Sebagaimana Allah menciptakan dunia ini dengan warna-warninya, dengan kelebihan maupun kekurangannya, dan itu bisa kita mulai dari keluarga kita. Di mana kita tidak membeda-bedakan anak-anak kita. Ya. Kalau keluarga cuma punya anak satu ya bagaimana, tetapi yang punya anak banyak begitu. Wah, ini pintar sekali, maka dia mendapatkan perhatian lebih, dibiayai untuk menjadi dokter dan segala macam. Ah, kalau ini sih memang beler lah, bodoh lah dan segala macam, biarlah hilang-hilangan satu enggak apa-apa, begitu kan orang tua seringkali. Dan sekolah, guru-guru sekolah minggu saya ingatkan juga. Kadang-kadang saudara sebagai guru-guru sekolah minggu, kalau ada anak yang gemuk, montok, putih, pipinya kayak bakpao begitu ya, saudara gendong-gendong, saudara cium-cium. Tetapi coba kalau ada anak-anak yang kurus, hitam, umbelen, botak begitu. Saudara mau gendong mereka? Kalau bisa saudara menghindari begitu. Nah, ini di lingkungan gereja saja, saudara. Tanpa kita sadari, itu bisa terjadi. Dan juga berlanjut di dalam persekutuan gereja. Bagaimana kita bisa memandang dan melihat saudara seiman kita apa adanya dia. Saya kadang-kadang sedih ketika melihat gereja selalu berkelompok-kelompok begitu dan merasa bahwa ya ini yang paling apalah begitu. Kita ini siapa? Dan apakah di dalam surga kerajaan Allah juga ada yang sedemikian itu, saudara? Nah, saudara, dalam rangka pergumulan tidak membedakan ini, gereja kita dalam ruang lingkup sinode GKI sudah sampai mengeluarkan satu pengakuan iman yang kedudukannya setara dengan pengakuan iman rasuli, saudara. Mungkin ini saudara baru tahu dan kaget. Pengakuan iman rasuli yang setiap minggu kita katakan, aku percaya kepada Allah. Itu kan seharusnya warisan dari bapak gereja kita yang dulu, kan. Dan pengakuan iman rasuli itu juga muncul dari persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan gereja, ajaran-ajaran dan bidat-bidat yang ada pada saat itu. Dan isinya itu tidak lain hanyalah Trinitas. Nah, di dalam perkembangan ini kemudian, saudara, GKI sebagai bagian di negara Indonesia ini bertumbuh berkembang dan ternyata dia tidak lepas juga dari perkembangan dan pergumulan-pergumulan yang ada. Sehingga di dalam GKI itu sendiri mengeluarkan satu pengakuan iman GKI namanya. Konfesi GKI yang kedudukannya setara dengan pengakuan iman rasuli. Nanti pada masa yang akan datang, mungkin kita di dalam kebaktian minggu ataupun perayaan, kita akan mengucapkan ini. Dan ini muncul dari pergumulan gereja yang ada di Indonesia. Dan yang menarik perhatian saya, ternyata ada satu kata yang juga di sana dikatakan ya, bahwa Allah yang mengampuni orang berdosa serta memanggilnya bertobat, mengasihi semua orang tanpa diskriminasi, saudara. Ya, kalau kita mau baca terus, menegakkan keadilan dan perdamaian tanpa kekerasan, memberkati setiap pribadi, keluarga, dan anak-anak, memberdayakan orang miskin, memulihkan orang sakit, membebaskan orang tertindas, menjadi sahabat bagi orang yang diasingkan, yang menyelamatkan dunia dan menempuh jalan, dan seterusnya, saudara. Nah, lalu apa yang ada di dalam perkataan makna tanpa diskriminasi ini, saudara? Bahwa ternyata diuraikan di sana bahwa makna dari tanpa diskriminasi itu sebetulnya didukung oleh kitab-kitab Injil yang menyatakan bahwa Yesus mengasihi semua orang tanpa diskriminasi. Diskriminasi terhadap orang lain, baik secara personal maupun komunal, merupakan perlakuan tidak adil yang disebabkan oleh prasangka negatif terhadap seseorang atau sekelompok orang berdasarkan perbedaan-perbedaan antara lain, umur, jenis, kelamin. Nah, nanti di sana, di dalam jenis kelamin itu ada persoalan juga. Suku, agama, difabel, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan status sosial. Nah, ketika berbicara tentang jenis kelamin ini, pendeta-pendeta GKI menjadi ribut. Karena apa? Sekarang ini orang sedang membicarakan masalah LGBT, lesbi, gay, ya, biseksual, dan transgender. Nah, lalu mereka ketakutan, nanti kalau kita memperhatikan dan juga mengasihi mereka sebagai satu persekutuan di dalam gereja, nanti gereja jangan-jangan menerima pernikahan sesama jenis seperti yang sudah dilakukan oleh gereja-gereja di Eropa di sana. Saya katakan itu masih jauh dan sangat jauh, saudara. Kita ini di negara timur, dunia timur tidak seperti itu. Dan ketakutan-ketakutan itulah yang pada akhirnya menjadi polemik tersendiri. Tetapi pada akhirnya bisa dipahami. Bukan kemudian kita menerima LGBT ini juga mengasihi tanpa membedakan orang. Lihat bagian C, mengasihi tanpa diskriminasi bukan berarti kompromi dengan kejahatan. Bukan berarti kemudian kita ya sudahlah menikahkan sesama jenis. Oh, selama kompas itu masih mengarah ke utara, selama matahari terbit dari timur ke barat. Ya, selama masih ada terang itu. Dan selama saya masih berada di GKI Peterongan ini, saya pasti tidak akan menerima pernikahan sesama jenis. Tetapi bukan berarti lalu kita singkirkan mereka, tidak memperhatikan mereka. Tidak. Karena mereka juga adalah ciptaan manusia, mereka tidak ingin dilahirkan sedemikian. Dan itulah pergumulan yang juga harus mulai dipikirkan gereja. Dan ini masalah LGBT, saudara. Kalau besok ada makhluk asing, UFO dari planet Mars turun, lalu gimana teologi yang memikirkan mereka, keselamatan mereka? Coba. Teologi kan ilmu yang berkembang, yang terus-menerus memikirkan bagaimana dunia ini atau alam semesta ini berada di dalam satu keselamatan yang daripada Tuhan. Nah, itu loh, saudara. Kita tidak suka dengan perilakunya atau apa yang mereka lakukan, tetapi bukan berarti kita menolak pribadinya yang adalah ciptaan Allah. Mereka sendiri bergumul dengan dirinya. Saudara, berikut ini ada satu video klip, saudara, yang mengisahkan tentang orang yang sebetulnya bergumul harapan daripada keluarga, tetapi anaknya sendiri merasa berada di dalam kondisi yang sebetulnya dia tidak inginkan. Kita saksikan berikut ini.
18岁那年，我以优异的成绩考入了理想的大学，成为了父母和亲人眼中的骄傲。在赞扬声中，我成功的扮演着所谓的好孩子。这孩子就是个乱发气，
一年一次应该的嘛。
春节快乐，春节快乐，爸爸妈妈，春节快乐。你啥时候带个女朋友回来呀？妈，我还早呢。你妈还等着抱孙子呢。哦，带个女朋友回来啊。知道了。逃避，继续逃避。就这样，我从大学逃到了毕业，再逃进了工作。在与大宝的交往中，爱情让我找到了未来的方向。下定决心的那一刻，我得到了解脱。再逼我了，我接受不了女人。
你还要不要脸？我和你爸白把你养成这么大，你怎么还会变成这样了？
你既然出去了，就不要再回这个家，我就当没你这个儿子。
身体好吗？我好想你们。
是我从小养大的孩子，我只是希望他能幸福。
喂，妈。
儿子，回来吧。无论你是什么样的人，你都是我们的孩子。
Saudara, pasti kita akan berpikir siapa yang salah. Apakah Tuhan itu salah menciptakan orang seperti itu? Apakah ciptaan Tuhan tidak sempurna? Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dalam hidup. Mungkin yang hanya kita tahu adalah agar ya, pekerjaan-pekerjaan Tuhan harus dinyatakan dan nama Tuhan harus dimuliakan. Dan inilah yang menjadi kesempatan bagi gereja, bagi anak-anak Tuhan, tidak membuang mereka. Ya, tetapi juga tidak berkompromi dengan hal-hal yang di dalam iman GKI itu yang mengarah kepada kejahatan. Justru orang-orang yang seperti ini diperhatikan untuk bisa diterima secara layak dan dimanusiakan, saudara. Itu di belahan dunia, di Tiongkok, di Indonesia. Saudara kenal ini? Penyanyi cilik. Kalau yang tadi gay, ini penyanyi cilik, Renaldi. Ya. Dia kemudian di dalam pertumbuhan dan perkembangannya, dia merasa ada sesuatu yang salah. Jiwanya terpenjara di dalam dirinya ini. Sehingga dia katakan saya bukan laki-laki, saya perempuan. Oleh sebab itu dia kemudian operasi untuk berganti kelamin menjadi seorang perempuan. Kalau kecil namanya Renaldi, kalau besar namanya saya lupa. Derana atau apa. Cantik ya. Tetapi pernah muncul di televisi ketika ditanyakan bagaimana pergumulan dan bagaimana keberadaan. Orang tuanya, ibunya waktu itu tidak bisa terima, menangis. Tetapi pada akhirnya dia menerima anaknya dan ya sudahlah. Dan dia bersahabat dengan keberadaan daripada anaknya itu. Dan mereka kemudian damai. Itu loh pemulihan. Menerima keberadaan seseorang, mengasihi seperti yang Tuhan Yesus lakukan kepada semua orang, kepada ciptaannya. Meskipun ada kelainan-kelainan yang ada, saudara. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Saudara, dulu di Peterongan ada waria masuk begitu ya, ikut kebaktian. Waktu pertama-tama saya masih masuk Peterongan begitu ya, pertama kali melayani. Dua kali dia ke gereja. Tahu waria karena apa? Ketika salaman, selamat pagi Bu, begitu. Nah, tetapi ketika tidak ada yang memperhatikan mungkin, dan dia merasa bahwa dia sendiri, pada akhirnya tidak muncul lagi di Peterongan. Nah, ini yang memang harus digumulkan oleh teologi, oleh gereja di masa yang akan datang. Dan kita tidak tahu ada berapa banyak LGBT yang kemudian mulai muncul di bumi Indonesia ini. Siapa yang salah? Apakah kita harus membasmi mereka? Kan tidak begitu. Nah, jadi ya, untuk persoalan-persoalan ini, saudara, ini hanya bagian kecil saja. Tetapi pada dasarnya Allah menginginkan kita untuk tidak membedakan siapapun dan keberadaan apapun orang itu, baik dari latar belakang di mana mereka hidup dan berkembang di dalam kehidupan sehari-hari. Dan kebanyakan kan kita masih membeda-bedakan ya, terhadap keluarga kita sendiri, istri di rumah. Para bapak sadari tidak, pada akhirnya kita mengatakan perempuan itu hanya 3M. Apa itu 3M? Manak, macak, macak, manak, masak, dandan, produksi anak, dan hanya memasak. Ini melecehkan kaum perempuan, saudara, menurut saya, tanpa kita sadari. Nah, oleh sebab itu marilah kita memulai dan kita lakukan semuanya itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari, dan mulai dari keluarga, di mana dengan demikian maka kita akan mendapatkan pemulihan kehidupan yang sesungguhnya yang sudah Tuhan berikan. Saudara, akhir dari khotbah saya pada petang sore hari ini ada satu kisah nyata, saudara. Kisah sebuah perjalanan penerbangan transatlantik pada 14 Oktober 1998. Ada seorang wanita yang duduk di sebelah seorang pria kulit hitam. Wanita ini nampak gelisah dan bertanya kepada pramugari untuk mencarikan tempat duduk kosong lain. Sebab dia tidak ingin duduk di sebelah orang yang tak menyenangkan itu. Pramugari mengatakan bahwa pesawat itu penuh, tetapi ia akan mencoba untuk memeriksa kalau-kalau ada tempat duduk kosong di kelas 1. Saudara, segenap penumpang lain yang memperhatikan kejadian itu merasa terkejut dan kesal, bukan saja karena wanita itu bersikap kasar dan keterlaluan, tetapi bahwa wanita itu bahkan bisa dipindahkan ke kelas 1. Dan pria yang duduk di sebelah wanita itu merasa sangat tidak nyaman melihat semua kejadian itu, tapi cukup menguasai diri untuk bereaksi. Dan suasana di kabin pesawat terasa penuh dengan ketegangan. Sementara wanita tampak puas karena merasa akan dipindahkan ke kabin kelas 1, menjauhi penumpang yang tak menyenangkan di sebelahnya. Beberapa menit kemudian, saudara, pramugari itu tadi kembali dan memberitahukan wanita itu, "Maaf bu, seluruh tempat duduk pada penerbangan ini betul-betul penuh. Untunglah saya menemukan satu tempat duduk kosong di kabin kelas 1. Tapi perlu sedikit waktu, sebab untuk membuat perubahan demikian saya harus mendapatkan izin dari kapten pesawat. Beliau mengatakan bahwa kami tak seharusnya memaksa orang duduk di samping orang yang tak menyenangkan dan memerintahkan saya untuk melakukan perubahan segera. Penumpang lain tak percaya dengan apa yang mereka dengar dan wanita tadi dengan ekspresi kemenangan di wajahnya bersiap-siap bangun untuk meninggalkan tempat duduknya. Kemudian pramugari tadi berpaling kepada pria kulit hitam di sebelah penumpang wanita tadi dan berkata, "Tuan, bersediakah Anda direpotkan sejenak ikut saya pindah ke kabin kelas 1? Dan atas nama penerbangan ini, kapten mohon maaf telah memberikan tempat duduk di sebelah orang yang kurang menyenangkan." Dan pada saat itulah seluruh penumpang di kabin pun bertepuk tangan. Mereka berdiri memberikan penghargaan akan solusi atas sikon demikian yang dilakukan oleh awak kabin dengan sangat baik. Saudara, akhirnya kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam hidup kita. Tetapi marilah kita membangun hidup ini tanpa membedakan. Karena hal itulah yang disukai Tuhan. Janganlah kita memandang orang begitu rendah karena kekurangan-kekurangannya, entah dari segi warna kulit, etnis, agama, ya, dan juga mungkin jenis kelamin, kelainan-kelainan yang ada. Dan kita memandang mereka begitu rendah karena kita merasa lebih tinggi derajatnya, lebih superior, lebih baik. Padahal saudara tahu, Tuhan begitu menghargai setiap pribadi, bahkan memahkotai manusia dengan kemuliaan dan hormat. Dia rela turun dari singgasana kemuliaannya, mati di atas kayu salib untuk kita semua. Bukan kepada mereka yang baik-baik saja. Bahkan mereka yang jahat sekalipun, mereka yang memiliki kelainan sekalipun, Tuhan tetap mengasihi dan menghargai mereka. Nah, adakah kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan melakukan hal yang sama yang sudah diteladankan oleh Kristus pada hari ini, pada peristiwa kebangkitannya? Adakah saudara merindukan untuk membangun kehidupan yang lebih baik, yang memulihkan, yang memiliki warna-warni yang begitu indah, sehingga semuanya bisa saling mengisi, saling menopang, saling membantu, dan itulah persaudaraan yang indah di dalam Tuhan? Saudara, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan kita bila kita menganggap diri lebih dari yang lain. Bisa jadi suatu saat justru kitalah yang direndahkan dan orang lain dimuliakan. Bila sikap diskriminasi itu ada di dalam diri kita sebagai pengikut Tuhan. Marilah berita Paskah ini memberikan pembaharuan di dalam hidup kita, dan marilah kita memulai sesuatu yang baru. Setidak-tidaknya lingkungan kita sebelum menuju suatu kehidupan bangsa dan negara yang kita impikan di masa yang akan datang. Mudah? Tidak. Tantangannya berat. Tetapi itulah yang membuat tersenyum ketika anak-anak Tuhan memiliki komitmen dan dedikasi yang luar biasa. Tuhan memberkati. Amin.